You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Во новата финансиска година ќе има неколку промени во начинот на кој ги водите вашите лични финанси. Австралиската банкарска асоцијација вели дека нејзиниот нов банкарски кодекс на пракса е нејзин најсилен досега, ветувајќи поголема заштита за сите корисници по Кранската комисија во индустријата. Повеќе од прилогот на Хана Синклеј. Новата финансиска година носи со себе нов банкарски кодекс на пракса. Кодексот е збир на применливи стандарди што клиентите, малите бизниси и нивните гарантори можат да очекуваат од австралиските банки и ќе бидат во игра од денеска 1 јули. Здружението на банкари вели дека целосно го ревидирал кодот за подобро да ги исполни очекувањата на заедницата, откако Кралската комисија изложи шокантни случаи на несоодветно однесување во оваа индустрија. Извршниот директор на правниот центар за финансиски права Карен Кокс објаснува некои од новите аспекти на кодот. Таа вели постојат одредени обврски кои ќе бидат многу корисни за потрошувачите. Например, постојат специфични обврски на банките да се грижат за ранливите потрошувачи, што е посебно важно во однос на Кралската комисија, како и провизии околу продажбата на осигурување на хипотека.
There are some commitments in there that will be very beneficial to consumers. For instance, there are specific obligations on banks to look after vulnerable customers, which is really important in the wake of the Royal Commission. There are also provisions around the sale of consumer credit insurance, which we saw some, you know, horrendous problems with people being sold completely inappropriate products that they couldn't claim on.
Има и подобрувања за малите бизниси кои ќе видат поедноставени договори за заем и подолги периоди на известување за време на промена на условите за заем. Извршниот директор на Асоцијацијата за мали бизниси на Австралија, Питер Стронг, вели дека бирократијата и всушност обезбедувањето заем остануваат меѓу најголемите предизвици за малите бизниси.
It'll make a difference to those that need to complain, that need to confront some issues. But at the moment, the bigger issue is we can't get the money.
Кодексот, вели господинот Стронг, ќе направи разлика за оние кои добиваат заем. Кодот ќе направи разлика за оние кои треба да се жалат и да се соочат со некои проблеми. Во однос на личните финанси, банките повеќе нема да можат да понудат несакани зголемувања за лимитот на кредитните картички. Клиентите исто така ќе можат да ги намалат своите кредитни лимити или да ги затворат своите картички на интернет. Гаранторите ќе треба целосно да ги разберат вклучените обврски. Ќе се воведе задолжителен период за предомислување од 3 дена, а гаранторите ќе бидат известени за промени во околностите на заемопримачот, како на пример ако се соочуваат со финансиски потешкоти. Карен Кокс вели дека додека промените се позитивни, треба да се направи уште една работа за реформа на културата на банкарскиот сектор, потенцирајќи дека кодот е само мал дел за кој смета дека е огромна загадка. Според неа, потребни се законски измени, тој сигурно нема да го промени светот сам по себе.
Look, the code is only one small part of, I think, a huge puzzle. There are legal changes that we need, there are cultural changes, there are changes, you know, the regulators. The code's important, but it's certainly not going to change the world by itself.
Новиот код е првиот што го добрува корпоративниот регулатор ASIC. Преведено е на 7 јазици, вклучувајќи мандарински, арапски, вьетнамски, тагалог, филипински, хинди, швански и пенджаби. А за SBS прилогот го подготви Хана Синклеј од SBS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.